Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ibtido kitobida ikkinchi yaratilish hikoyasi bor. Bo'lib, ulardan biz bir nechta zaruriy haqiqatlarni o'rganishimiz mumkin. Albatta, yaratilish hikoyasidan biz eng avvalo dunyoning boshlanishi haqidagi haqiqatni bilib olamiz. Faqat boshlanish emas, yaratilish hikoyasidan biz yana maqsad va munosabat masalalari haqida ham o'rganamiz. Bu ikki hikoya bizga yaratilish hodisasini turli tomondan ochib beradi. Shunga qaramay, ularning o'rtasida to'liq uyg'unlik mavjud. Uyg'unlik deganda yaratilish hodisasi haqida yozilgan bu ikki hikoyada ziddiyat, qarama-qarshiliklar yo'q demoqchiman. Ibtido kitobining birinchi hikoyasida, ya'ni Ibtido kitobining birinchi bobida koinotning asosiy unsurlari va ular o'rtasidagi munosabat ko'rsatilgan. Ikkinchi hikoya, ya'ni Ibtido kitobining ikkinchi bobida esa insonlar va ularning o'rtasidagi munosabatga e'tibor qaratilgan. Birinchi hikoyani ko'rib chiqqanimizda davomiy ravishda Xudo o'zi yaratganlarini ajoyib deb aytganini kuzatishimiz mumkin. Hikoyaning so'ngida esa Xudo barcha yaratganlarga nazar solib, ularning juda ajoyib ekanini ko'rdi deb aytilgan. Yana shunga e'tibor berishimiz kerakki, Xudodan tashqarida uyg'unlik va ajoyiblik yo'q edi. Bularning manbai Xudo bo'lgani uchun u o'zi yaratgan butun koinotga uyg'unlikni va ajoyiblikni baxsh etdi. Bu Xudoning ajoyibligi va uyg'unligini aks ettirardi. Demak, koinot ajoyib tartibga ega bo'lganligi sabab Xudo shunday bo'lsin deb aytganidir. Tartib degani har bir narsaning o'ziga xos vazifaga va boshqa barcha narsalar bilan o'ziga xos munosabatga egaligi bo'lib hisoblanadi. Tartib yana bir martabani bildiradi. Yaratuvchi butun borliqning hukmdori bo'lib, u koinotni o'z kalomi orqali boshqaradi. Xudodan keyingi martaba insonga tegishli bo'lib, unga yaratilgan mavjudot ustidan ikkinchi darajali martaba berilgan. Shunday ekan, ajoyiblik va uyg'unlikni Xudo belgilab berdi. U o'zi va boshqa barcha yaratilgan mavjudot o'rtasida qanday munosabat bo'lishini belgilab qo'ygan. Isroil xalqi ajoyiblikni keyinroq Xudo ularga o'zining qutqaruvchi marhamatini vahiy qilib bergandan so'ng anglab yetdi. Yaratilish hikoyasi esa ularga faqat Xudogina ajoyiblikning manbai ekanini va uni belgilab berishni eslatib turardi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Azizlar, hozircha xayr, salomat bo'ling.